Pat labam 25 gadus vecā sieviete ar mazuli atrodas krīzes centrā Māras centrs. Tur viņa varēs atrasties tik ilgi, cik nepieciešams. Šajā centrā viņa nonāca pateicoties labdarības organizācijas Ziedot LV pūlēm. Pēc māmiņas stāstītā organizācijai, dienests viņu turp sūtījis, jo nesot varēs atrast brīvu vietu krīžu centros. Stāsta Ziedot LV pārstāve Ilze Ošāne.
Tā galvenā problēma, ko mēs saskatām, ir tā cilvēcīga attieksme, kad tā sociālais dienas saka, ka šobrīd palīdzība netiek sniegta, jo nav brīvu vietu, cik viņi ir noskaidrojuši, nācies pirmdien, vai piekdien, ko tam cilvēkam līdz tai pirmdienai darīt, kur viņam palikt. Uz ielas, labi, kad ir vasara, tad vēl var nakšņot uz ielas, bet ar 5 mēnešu vecu dzīdēm, grūti man saprast šo situāciju.
Par notikušo labi informēts ir Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra. Līdz pat ģimenes konfliktam sieviete esot dzīvojis kopā ar vecvecākiem dzīvoklī Rīgā. Tur viņa bijusi arī deklarēta. Ušakovs krietnu kritikas devu velta sociālā dienesta darbiniecei, kura runājas ar bezpajumts palikušo māmiņu.
Tā nav pareiza rīcība no konkrēta tur darbinieka vai darbinieca, kas pateica, ja jums ir kur atgriezties, pamēģiniet tomēr kaut kāda veida noslēgt pamieru ar savu vecmāmu un atgriezties. Tur, kur es dzīvoju, tad tā ir tīra veida ģimenes rakstura problēma. Viņa nav tā, ka izlikta no dzīvokļa par parādiem vai tāpēc, ka viņa nav naudas, lai par to samaksāt. Tas ir mazliet savādāk. Bet no otras puses tieši tam tie krīzes centri ir domāti. Jā, tev ir arī ģimenes rakstura problēmas un tu esi mamma vai bērns vai mamma ar bērnu un jūs esat palikuši uz ielas, tev ir jāsaņem palīdzību. Un, jā, dienas izmeklēšana parādīs, kas notiek ar konkrētiem darbiniekiem, bet kopumā vairāk naudas mums vajadzēs iedot.
Ušakovs uzsver, ka šis gadījums iezīmē arī jaunu tendenci, ar kuru pašvaldībai nu būs jātiek galā. Proti krīzes centros šogad dubultojies klientu skaits, sasniedzot aptuveni 800 cilvēku. Audzis no ģimenēm izņemto bērnu skaits. Iedalot līdzekļus krīzes centriem, pašvaldība ar šādu jaunu tendenci nesot rēķinājusies, norāda Rīgas mērs. Dienesta izmeklēšana šajā lietā veic Rīgas domas labklājības departaments. Par pirmajiem secinājumiem stāsta departamenta pārstāvis Sarmīte Grope.
Sanākušo institūciju pārstāvi atzina, ka nekādā gadījumā sieviete ar bērnu uz ielas palikt nedrīkstēja. Tāpēc nedēļas laikā notiks izmeklēšana vērtēta katra darbinieka rīcība.
Domas pārstāvi arī atgādina. Krīžu centri nav vienīgais risinājums, ja sieviete ar bērnu nonāk uz ielas. Ir arī alternatīvas, piemēram, sociālās aprūpes centri vai izlaicīgās mītnes. Jautājumu, vai Rīgas sociālais dienests pats uzskata, ka pieļāvis pārkāpumu, tā vadītājs Ervīns Alksnis atturējās komentēt. Uz šo jautājumu varēšot atbildēt vien nedēļas beigās. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta Rīkstiņa Latvijas radio citē bērnu tiesību aizsardzības likumu. Tas skaidri pasaka, jebkuram bērnam pašvaldībā ir tiesības uz pajumti, siltumu, apģērbu un uzturu.
Neatkarīgi no tā, kādu apstākļu dēļ ir iznācis tā, ka bērns ar māmiņu ir palikuši gan bez pajumtes, gan bez visu pārējā, tad vispirms ir nevis pienākums ir noskaidrot nevis, kāpēc tas ir noticis un ko kādam vajadzēja darīt, bet gādāt par steidzamu palīdzību un pēc tam tikt skaidrībā ar visu pārējo.
Rīkstiņa arī piebilda, ka neatkarīgi no tā, no kuras pašvaldības bērns nāk, palīdzība jāsniedz tur, kur bērns atrodas. Turklāt tas ir tieši pašvaldību, nevis labdarības organizāciju pienākums. Laura Dzērve, Latvijas radio.